Campus FM jippreżenta.
Il-ktieb l-ieħor.
Mod ieħor kif naqraw ktieb.
Programm bil-kulur għar-radju.
Programm ta' George Peresso.
U Selain Bahġar.
Inkomplu b'din is-sensiela imnebħa anki mid-diktum ta' Marshall McLuhan li r-radju huwa l-mezz essenzjalment mill-aktar viżiv. Ma żinniex li nlaqmu din is-sensiela programm bil-kulur għar-radju imxenqa u imħajra minn xi slogan mhux tas-soltu u paradossali. Anki. Imma fuq kollox għax hekk nemmnu u dan li rridu nwasslu aħna u naqraw ir-rumanz meta l-ħarifa tiskot ta' George Peresso.
Ednija u ntennuha li il-mod kif jiena u Silejn qegħdin naqraw nwasslu l-produzzjoni tas-sensiela mhux li nagħmlu adattament tar-radjodram tar-rumanz għalkemm ħadna ħafna mill-elementi bażiċi tar-radjodram. Ridna fuq kollox noħolqu l-atmosfera li kapaċi joħloq radjodram, imma b'aktar ekonomija, ekonomija ta' ilħna u ta' effetti fuq kollox.
L-effetti qed nużawhom kif pittur, immaġinista tal-impressjoniżmu juża d-daqqiet tal-pinsel u l-kuluri, nalludu għall-ħoss, għall-atmosfera, għall-ambjent, imbagħad nemmnu li l-moħħ jitlaq waħdu biex ikompli qiegħed ix-xeni fil-palk tal-moħħ.
Fil-fatt dak li huwa l-moħħ, palk, u r-radju huwa l-mezz l-aktar kapaċi li qiegħed fih xeni u karattri bla limitu.
Qegħdin nużaw ukoll sa ċertu punt il-metodu ta' kif in-nies li jagħmlu film jaddattaw ir-rumanz.
Ftit huma dawk ir-rumanzi jekk mhux proprju l-klassiċi, u anki hemm ikun hemm l-eċċezzjonijiet li jibqgħu fidili għad-litteram mar-rumanz. Kittib u direttur jieħdu ċerta libertà artistika aktar milli kapriċjuża li jadattaw ir-rumanz għal mezz tal-film. Jagħtuh qari viżwali ieħor. Issa jekk intuġob xi wnes, dik ħaġa oħra.
Dak li se nagħmlu f'din is-sensiela permezz tar-rumanz li għażilna, għajna kemm jista' jkun fidili lejn l-idea oriġinali tar-rumanz, imma billi se nwassluh lejn tmiem li narawh joqgħod għal din l-edizzjoni, qegħdin innaqru minnu dawk l-alluzzjonijiet li jistgħu itelfu jew ixekklu jew jikxfu dan it-tmiem. U daħħalna elementi letterarji li jwasslulna lejn it-tmiem li rridu nagħtuh. L-anti-climax.
Dan ikompli juri l-fatt misħuq minn diversi studjużi tal-qari u l-kidba li r-rumanz jista' jinqara f'diversi livelli u strati. Għall-pjaċir u għall-kurzita, għall-rakkont fih innifsu, għall-użu tal-kelma u l-grammatika jew saħansitra għall-mod kif titkisser il-grammatika. Għall-pjaċir tal-istili jew saħansitra għall-provokazzjoni li joħloq. Kollox imma jitlaq mill-mistoqsija.
X'irid jgħid l-awtur? Kemm konxament jew inkonxament l-awtur ir-rumanzier dejjem għandu xi jgħid barra r-rakkont. U minn hawn toħroġ it-teorija li popolarment nafuha bħala xi jrid jgħid l-awtur, il-ħsieb tal-awtur, the meaning. Pereżempju, il-professur John Lai jagħmilha ċara li hemm aktar minn metodu wieħed biex naslu għal dan il-meaning xi jrid jgħid l-awtur. Imma jagħmel tliet mistoqsijiet fuqhom.
Aħna u naqraw qed nifhmu dak li eżattament irid jgħidilna l-awtur, dak li sa nifhmu huwa maħluq mit-tekst innifsu jew mill-awtur. Jew inkella huma l-qarrej anfishom li se joħolqu t-tifsira tat-tekst.
Ma dawn nistgħu nżidu?
L-awtur għandu intenzjoni li ma jħallinix tifhmu t-tekst ad litteram biex iwassalna lejn it-tmiem jew lejn il-mhux tmiem li jritu? Jew forsi hu nnifsu kien immexxi minn tekst li jieħdu saħansrit tra l-bogħod mill-idea oriġinali konċettwali. Għandna ħafna stqarrijiet ta' awturi li jgħidu li bdew rumanz b'idea mod u spiċċaw mod ieħor għax ir-rakkont it-tekst mexxihom u lejn tmiem jew lejn mhux tmiem li għall-ewwel ma kienx fl-intenzjoni tagħhom.
Li użgur u li dawn it-tliet elementi, awtur, tekst, qarrejja, huma importanti biex nifhmu it-tekst innifsu fil-kuluri u kjaroskuri tiegħu kollu.
Daqs kemm huma importanti l-awtur bil-ħila tiegħu kemm ta' rakkontatur u kemm ta' stilista tal-kidba u t-tekst innifsu li mhux darba u tnejn intennu joħroġ differenti mill-idea oriġinali, daqs tant ieħor u importanti l-qarrej li m'għandux jitqies bħala riċivent tal-prodott, imma li ħaddem finalment hu il-prodott. kemm il-qarrej se jkun effettivament l-awtur huwa punt importanti fil-qari ta' romanz.
U dan ma jiġix biss mill-element emozjonali u psikoloġiku tal-mument li ikollhom fihom il-qarrejja partikolari. Imma hija xi ħaġa intrinsika tal-kitba tat-text. It-text mhux xi korpus magħluq f'gaġġa, imma bħall-univers dejjem jespandi. Lanqas m'għandna inqisuh u pezzo da' mużeo, statiku, ikkatalogat. Huwa xi ħaġa dinamika, hija l-istess letterarjetà li toħloq u saħansitra tesiġi dan.
Ma nix ngħidu, hemm ġeneri ta' romanzi differenti, altru romanz tal-misteru tal-waħx, u altru ktieb ta' rakkont psikoloġiku, esistenzjalista jew konfessjonali, altru ktieb ta' rakkont epiku storiku u altru wieħed mistħajjel kollu kemm hu, jew surreali, simbolista, jew filosofiku, altru bistil fjorit u altru bistil xott immedjat, imma bażikament kull rumanz jaħkem l-immaġinazzjoni, isir immaġini fil-moħħ. L-għodot tal-kitba li uża l-awtur mill-plotting għal dak li huwa protagonizmu jew sekondarju, mill-konflitt tal-esposizzjoni u l-karatterizzazzjoni, mill-planting għal paying off, mis-sens autentikament tar-rakkont, il-fabula, għat-teknika kif jinħadem ir-rakkont, allura n-nisġa, dejjem xi ftit jew wies sensibuhom f'kull romanz, anki jekk mod differenti.
Imma daqstant ieħor veru li hawn rumanzi li l-effett viżwali tagħhom huwa aktar effettiv. Huma l-elementi provokattivament viżwali li jibidlu l-kliem u r-rakkont u n-nisġa f'xeni li jidru waqt li tkun qed taqra. Dan li qed iwasslu f'din is-sensiela u fil-qari ta' dan ir-rumanz meta l-ħarifa tiskot.
Qabel ma nkomplu bit-tielet silta, nagħtu fil-qosor dak li qrajna sa issa.
Mara mhux żgħira għal kollox tgħix f'dar kbira mimlija amara u tifkiriet l-aktar ta' omma, Mara li kienet iżommilha u tifrustra. Mill-Amerika jasar raġel aktarx misterjuż li miet għandha wara ftit jiem u huwa l-kbir imgerrex minna ħlif meta jiġi bżonna li ġi jgħidilha li bintu kien se jkollha tarbija qabel iż-żwieġ u telaq minn ħdejha iffastidjat. Ratu jitkellem ma' raġel ftit iżar minna li kien jitla minn ħdejha kuljum ma' 8 neqsin kwart. Raġel li kienet ħadet grazzja miegħu u sar preżenti f'ħajjita. Fil-għodu matul il-jum mal-lejl maħsibijieta, aktar u aktar, meta fjum tal-ewwel xita tal-ħarifa, stednitu jidħol għandha u sar parti minn ħajjita ta' kuljum.
Nisimgħu u naraw flimkien is-silta li jmiss.
Sensila il-ktib liħor, Campus FM jipprezenta
Meta l-ħarifa tiskot.
Rumanz ta' George Peresso, pubblikazzjoni Horizon Communications.
Ari u produzzjoni ta' Selim Bahajar u
George Peresso. Ħarifa li tistaħba u tgħod tissija, l-inkissin kiss tissaltja bħal ħallela. Ma baqa' xejn ħlif sillabi miksura, sejrin jidbu lil-hinn sakemm jintilfu.
Oliver Friġieri minn Sikta tal-Ħarifa.
Il-ġara. Saret ta' fusew, taqra l-uħsibijiet u daqskem kienet taqra il-kodba u l-artikli li kien jikteb. Qabel daħal sew f'ħajjita, f'moħħa, f'qalba, f'dara, kienet saret ta' f'xi ħaġa sew fuqu, l-aktar mill-kodba u minn dak kollu li kien jikteb jew jikdbu fuqu. Il-qari kien delizzju kbir għalija daqs it-tissir u l-ġnien, u kienet taf taqra u tifhem aktar milli il-kelma kienet fisser.
Qabel u kien jgħaddi mingħajr mara. Ma seta' xejt li ma kellux esperjenzi minkejja li sakemm kellu 20 sena kien dejjem ma tal-mużew. Kien ħabriki, sub maħbub, għax-xogħlu jagħmlu sew. Iżda darba kisira ma' superjuri l-kbir għax ma qabilx miegħu u ma riċi baxxi rasu u rrealizza li huma kienx maqtuħ biex jgħix marbut b'regola. Kien bniedem li r-regoli jagħmilhom hu, il-ħinijiet ifassalhom u jażilhom hu. Imqar meta jfittex kumpanija ta' xi tfajla, sab li ħajtu ma rid jaqsama ma' ħadd u akkost li kien hemm minn xi rrida li kien differenti baqa' maż-żewwieġ. Ma rridx jintrabad biż-żwieġ. Meta mietet ommu u biss kien għadu mhux miż-żewwieġ. Qal il-missieru li kien ser imur jgħix għalih. Missieru ma sablu l-ebda oġġezzjoni. Missieru wkoll kien rid joqgħod waħdu. Minkejja li kien romol wara li ħall-pensjoni taxxjuh, il-kumpanija tan-nisa kienet għadha toġbu. Min dejjem kienet toġbu anki meta martu mara kwieta u tad-dar kienet għadha ħajja. Għalhekk ma qal xejn meta ibnu qallu li kien se jfittex jgħix waħdu. Sappos ftit il-bott mix-xogħol u għalhekk seta' jimxija jgħaddi mit-toroq xjuħ li donnhom qatt ma tbidlu fejn l-irwejjaħ ta' żmien kienu ta' ġewwa. Kien hemm xi ħaġa fl-antik li kienet tiġbdu. Kellu bżonna dik il-mixja fil-parti antika tar-raħal. Il-post tax-xogħol modern minbni bla grazzja isu kaxxa ta' sulfarini wieqfa kien idejqu jara biss, iżda xogħlu kien joġbu. Kien stmat bħala bniedem li jilab bin-numri u ħadd ma jilablu ma' xogħlu. Konsulent infittex. Għarf intajjeb ta' swieq internazzjonali. Iżda lura d-dar kien jinsa n-numri u jintefa' jara, jew jagħmel xi passiġġata twila. Waħdu u ktieb. Jew waħdu u ħsibijietu. U waħdu hekk kuntent. Immissa ħajjita inaqdet ma' tiegħu.
Kien ikolli 700 sena biex narak tila kuljum, nara kif nagħmel insellim lek anki jekk ftit imgerxa.
Ma ngħidx li ħarstek u t-tislima tiegħek ma kinux iħawduni.
Kont ninduna.
Kont inħossa jnejk jimxi warajja wara li ngħaddi minn quddiemek.
Ma qatt ma ħares lura biex tara jekk tassew kont xa tinsegwik bajnejja mxenqa. Dan li joġobni fik, il-kontroll fuqek innifsek, forsi dixxiplina li ħadd meta kont tal-mużew.
Forsi. Imma ħallih dak iż-żmien. Ħallih. Iż-żmien tiegħi huwa issa miegħek. Minn dakinhar li fil-jum tal-bidu tal-ħarifa kont ixxarrab tasra u stidintni ngħaddi 5 minuti kollox. U offrejt li kafe rieħa ta' konjak u biskuttini toma tal-arinġ, toma ta' ħarifa.
Taħseb li nsejt?
Fallejt ix-xogħol. L-ewwel darba li għamilt ħaġa bħal din.
Minħabba fija?
Le, mhux minħabba fik. Għalik hemm differenza.
Kemm taft qiegħed il-kliem, filosfu, dejjem ħabbejt nies li jafu jużaw il-kelma.
U meta rajt għajnejk kbar ishom kwiekeb suwed tal-ħrejjef, għadhom għomdi bil-ftit moħħ li qabiżlek intu tirrakkuntali waqt minn ħajtek, jinfirxu fuqi ngħid il-verità infxilt.
Bħal tifel żgħir, ma mabqajtx lura.
Ħafnitu magħha. Tanni għali kważi weġġatu iżda ġennitu. Palma ġennewx xoftea roza sħani buzuħu jokorbu. U minn dikinhar inbidel, ibidlitu, u kol biddela. Ħdeja inaqru jixorbu xi ħaġa flimkien mindu kien ser jaflila, dik innaqra mbiet kienet tinżillu tajjeb jiggosta ħaddejja jaħmaru ma l-ewwel boqqa li tixrob bil-mod. Jew inkella minn duda fuq il-lożor bit-truf tax-xaqliba rrakmati bl-inizjali ta' jisima bħall-investi tal-imħadet dejjem indaf u jifuħu bħal ġisima. Minkejja li ma kienx aktar żgħira, ġisima kien satin. I kienet ħobb tisimgħu jgħidi lahekk, ġisem tas-satin. Għalilha li ma' kull mara li ħareġ dejjem ħass ċerta mistħija, sa ħansitra kienu ħossu skomdu. Iżda magħha qelb kollox u taħt il-kurtinaġġ kienu ħossu mistur mill-istess mistħija tiegħu. Imissa ntebħet li ma baqax għal kollox li kien. F'daqqa, forsi sarja fil-passat tagħha.
X'għandek?
Jien?
Le, il-ħajbu.
M'għandi xejn.
Mela, kif mifti ġranet law tidher mifxulu issek waqgħid fil-muta?
Waqgħid fil-muta?
Għamilli pjaċir, toqgħod tirrepeti dak li ngħid jien.
Skużani.
Skużat. Ma x'inhu għaddej minn moħħok?
U le xejn.
Xogħol? Għandek xi problemi tax-xogħol?
Problemi tax-xogħol? Le xejn speċjali. Għanejlek dan għaddejjem trid tiffaċċja problemi fuq ix-xogħol daqqa ħaġa u daqqa oħra. Kultant xi affarijiet li ma tistennihomx anki fil-qasam tagħna, jiena hemm dorri insolvi problemi tax-xogħol u żgur li ma nġibhomx hawn miegħi.
Sewwa, hekk iġibhomx miegħek il-problemi tax-xogħol. Mela liema problemi ġor miegħek jaqgħu qed qumu fik xi skrupli?
Skrupli?
Dal-vizzju li tweġibni b'mistoqsija.
Għandek raġun. Insomma, ma ngħidx le. Taf int jiena qatt ma għaddejt minn esperjenza bħal din.
Anki għalija hija esperjenza ġdida, dik li nħossa liku miegħek, kif taf, imrobbija b'dak li kienu u għandhom isejħulu il-biża tagħha. Iżda għexht wisq fil-biża, nibża fuq kollox minn ommi, mill-baba għall-infern, nibża mid-dnub li kollox u dnub. Imqar l-aktar ħaġa naturali u innoċenti kienet sara dnub. Sa ddejjaqt nibża minn kollox, u biex nerħi din il-biża, sibt li trid tisfida, sfida dak kollu li jirrappreżenta l-biża li ssawwarni. Jaqgħu xi ħadd qallek xi ħaġa fuqi?
Xi tridhom jgħiduli?
Tweġibniex mistoqsija. Għajdli, kellek xi ħadd fuqi?
Le.
Jew forsi qed indejqek, iddejjaqt minni?
Iddejjaqt minnek. Laqas inti stess ma taf kemm ma ddejjaqx minnek u miegħek.
Iħarbet mit-tanjiqa tiegħu. Meta tiddejjaq minni jgħidli, iżda sakemm qiegħed miegħi ma nippermettilekx li tkun f'dari daqs li kieku minti xawn, għax hekk qed iġġib ruħek dal-aħħar sek donnok mhux hawn.
Għal xejn ipprova jannaqa' miegħu, ima tagħtux wiċċ, la dak il-ħin u lanqas wara. Għaddi l-ħsib minn setgħu paċpaċ fuqha. Dik is-sindek ħajra ta' xara jisfar per mill-ġara tal-bib gris monotonu. Iżda ma ridiċ turieħ f'min kienet qiegħda tissuspetta. Meta xi wara kienu għaddejjin mit-triq u ġew wiċċ imwiċċ magħha, il-ġara selmet bit-bissima, selmet lilha, iżda indunat li għajnejha kienu fuqu. Għamilta birruħu li lanqas biss induna biha u baqa' għaddej bla ma sellem.
Lil din aħraba.
Min kellima?
Għandha l-sena wisq ħażin, ġejja s-sellem għandha kulla nżita u tisħet, fimt.
Meta waslu d-dar, in-nervi miġmuħ għal dawk il-jumej kien niżlilha. Ħafnitu mill-ingravata, neħitilu bil-erra, ħollitlu l-buttuni tal-qmis.
Jekk titlaqni jew inkun naf li tibdilni noqtlok.
Fuq fomma ma kien hemm l-ebda tbissima. Ma weġibx u lanqas seta.
Twissija.
Ifemet x-seta kien qed ikiddu u jħasbu barra t-tingiża tal-kuxjenza għax hu kollox ma kollox kien raġel sew u xorta baqa' jmur il-Knisja għalkemm ma resaqx aktar lejn tqarbin. U hija wkoll. Għalhekk kun nhar ta' ħadd kienu jmorru bil-karozza jisimgħu x'imkien il-bogħod mir-raħal. U waqt il-qudjis kienet tkun aktar moħħa fih tara ħkwiet qatt ma jiftaħ f'ommu, qatt ma jwieġeb għall-klim tar-riti, qatt ma jkanta, isu t-talb tiegħu jagħmlu f'qalbu. Kien qalilha li bla qudjis jagħmlu x'jagħmlu bejniethom ma kienx jgħaddi. U laqas bla tarbin. Imma ma kienx lest li jmur jiftaħ qalbu ma' qassis jgħidlu d-nubiet u jwiedu l ma jidnibx aktar. Ma kienx lest li ma jidnibx aktar magħha. Ma kienx lest li jinfiret minna u jgħaddi mingħajrha, mingħajr ġisimha. Kien dan it-taħwit innoċenti u qareb tiegħu li kien aktar joġbida lejh. Nidem li ma setgħix jgħix mingħajr Alla u jisqa' inqas mingħajrha. Dan femitu. Bħalma femet li kien hemm aktar minn hekk li kien qed iħawdu.
Inti ħajti ma tafix.
Qalqet il-bib tal-bitħa biex ma jidħolx it-traxxix tax-xita u r-riħ imqanqal tal-ħarifa. Ix-tieli kienu qed jitħarku jishom tfal imqarba u s-siġar taċ-ċitru ma kellhomx kwid fuqhom.
Le ħajti ma tafix.
Jekk li ġufdan daqs kemm taf tiegħi. Lif dak li ftit li jgħidlek li qrajt fuqi. Imma dak li qrajt dak stess li ktibt jien mhux dejjem u ċar.
Tiegħek? Tiegħek ħajja bla ġrajiet, studju, qari, kitba u xogħol. Bniedem li jagħżel mir-rajħ li jgħix għal ħafna snin waħdu la m'għandu xejn xi jgħid u xi rrakkonta ħlef ħsibijiet u l-ħsibijiet ma jagħmlux storja. Imma jiena ma żiltx mir-rajja li nibqa' waħdi. U għalhekk nirrealizza li minn mindu kont żgħira ġraw li fatti li kibru miegħi. U forsi, anzi, mingħajr forsi, għamluni dak li jien bla ma ridt.
Waqfet tistenna li se jistaqsija xi ħaġa hu, ma staqsija xejn.
Taf tweġġa.
U bla ma ħallitu jwieġeb komplet.
Lissa ngħidlek jista' jweġġak. Iġġellek tir-rabja jew tejr u r-rabja u l-ejra u mawġieħ.
Marix nġalek tgħid daħħal li ma tixtieqx tgħid u li għandek dritt iżżomm fik. Ħajtek tiegħek wara kollox.
Imma daqstan tieħor ma tridx tgħix bis-suspetti u x'hekk.
Vera, minn daqshekk vera.
Ħanwissik minn issa għadek fil-ħin li taqbad il-bieb u titlaq u tipprova tinsa kif nipprova ninsa jien. Il-ġimgħat li ġgħaddejna flimkien u nqisu dawn il-ġimgħat bħala avventura sabiħa li kienet meħtieġa f'ħajjitna bħal ħarifa qasira. Iżda daqshekk xejn aktar minn hekk. Insa t-teddit li għamiltlek jekk titlaqni. Għadek fil-ħin għalkemm mhux se jkun faċli għalija li ninsik. Tħalt f'qalbi bħalma ħadd qabel daħal f'qalbi. Ndunajt li sirt inħobbok. Imma nifhemu.
Waqfet għal ftit bħalli kieku biex tifred dak li qalet minn dak li kienet sa tgħidlu.
Iżda jekk taċċetta li tisma' dawn il-ġrajiet minn ħajti, jisru hekk marbut miegħi għal omrok daqs li kieku miż-żewġin. Jekk tinduna jiena qatt ma semmejtlek żwieġ, kelma żwieġ nibża minnha. Hekk kalmuni. Għalija jekk issir taf ħajti l-uniku wieħed li issir tafha kollha. Daqs li kieku tlajna l-altar u għedna li xulxin li nibqaw fidili li xulxin.
Kienet qiegħda taqadda l-magriża novembrina. Xilet bozza ta' erbejn li aktar tefeddellijiet milli dawl. Mil-kappella fil-qrib, il-qniepen kienu qed iduqqu tal-mejtin, u mil-bogħod il-qniepet kbar tal-parroċċa bħal donnhom iwieġbu.
Nista' nifhem x'qed taħseb fuqi f'dan il-kjaroskur. Li fil-fatt jiena mhux mara ta' din id-dinja. Iżda mara misterjuża li ġiet minn iħid l-għamd. tiġri wara il-passat tagħha u ma tistax taqbdu dawn ħmerijiet tal-imodi.
Ekku, ekku.
Jien il-mara b'ġismi satin li ta' kuljum inħadnek miegħi. Mara tad-demm u l-laħam.
Iskiet damit għal-bejnietom mill-istennew. U f'dak iskiet, il-qniepen tal-mejtin kienu wilħnali għanqlu l-imoddi. Ħasset li ju kien skomdu f'dak iskiet, fil-monotonija tal-qniepen imnikta. Kiser iskietu, mill-les idea, ħass ħane ġisima titħallat miegħu. Nifhem u nilqa' l-kondizzjoni tiegħek. Lest meta trid, jekk trid. U stess tagħġeb bit-ton solenni li ħaleħnu, forsi minħabba dik il-lejla ta' Novembru. Forsi minħabba t-tokki kibja tal-mejtin. Resqet rasu ma' sidira. Ħass qalba taqta' bil-għaġla.
Irrid.
Tfitt id-dawl.
Imma mhux issa. Għandu ma dalamx bizzejiet.
U komplit tafaslu rasu ma sidira. U tħabbew sakemm dalamsew. U aktar. Il-moti tal-mejtin kienu siktu.
Mis-sensila il-ktib ieħor smajtu.
Meta l-ħarifa tiskot.
Romanz ta' George Peresso, ippubblikat minn Horizon Communications.
Programm ieħor bil-kulur għar-radju imtella għal-Campus FM minn Selin Boħaġar
u George Peresso.